tere tulemast kuulama Pere ja Kodu podcasti järjekordset episoodi, mis keskendub laste abile. Jätkame podcasti sarjaga, kus võtame iga kuu teemaks just laste probleemid. Sest paraku on lapsed järjest rohkem suurema pinge all ja kui ei julgeta näiteks oma vanemate poole pöörduda, siis saab pöörduda laste abi poole. Et laps teaks, et ei ole oma murega üksi ja tänases episoodis läheme aga pigem juure tasandile ja keskendume laste toale, mis saab alguse meist endist, vanematest ja räägime vanemlusest. Mina olen Maris Järva ja minuga on täna vestlemas Lii Kasvandik, kes on vanemlusprogrammi imelised aastad koolitaja ja Tervisarengu instituudi perede ja vanemahariduse valdkonna juht. Ja Marju Karavin, kes on vanemlusprogrammi imelised aastad koolitaja ja lasteabi konsultant. Tere tulemast!
Tere!
Me nüüd juba räägime palju ühiskonnas psüühika ja käitumisprobleemidega laste arvu suurenemisest. Laste käitumise muutmiseks on aga kindlasti vaja muuta ka nende vanemate käitumist, millele me võibolla nii palju ei mõtlegi ja selle tarbeks on käima lükatud vanemlusprogramm, et võibolla räägiks korra selle lahti, et mis asi see selline on ja miks seda vaja on.
Ja tõepoolest lapsevanemaks olemine vajab tegelikult tuge, see ei ole midagi, mida me saame nagu sündides kaasa, et nüüd olemegi sündinud lapsevanemad. Ei, et seda võiks õppida tegelikult iga lapsevanem kuni selleni välja, kui lapsed tema abi ja tuge vajavad, eks ju. Ja see on nagu oma ette selline amet, mis ei ole üldse kerge ja selle pärast on täiesti loomulik, et on vaja neid oskusi arendada. Mida järjest kasvab laps, seda rohkem võibolla on vaja ka vanemal ennast arendada.
Ja seda öeldakse ju nii, et väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Et kui sul on see väike laps, siis sa mõtled, et ei, et vastu pidi läheb ju, et eks ju, et alguses ma olen käte ja jalgadega selle väikese beebi küljes, hea, et ise WC-se ja pesema jõuan. Et noh, hiljem on ju nii lihtne, aga ilmselt kõik, kellel laps on ja mida rohkem ta sinu kontrollijalt võibolla ka välja kasvab, siis seda keerulisemaks see läheb ja siis sa oled võibolla rohkem nende küsimuste ees.
Just. Ja vanemlusprogramm imelised aastad ongi selline positiivse vanemluse oskusi õpetav programm lapsevanematele ja just nendele, kelle lapsed on kodus seal vanuses 2-3 kuni 8 umbes, et siis anda sellist esmast tuge ühelt poolt selleks, et laps saaks oma kõige kiiremas kasvueas vanemate toetust ja teiselt poolt siis selleks, et vanemad oskaksid ka kooliks ette valmistada. Ja just need on need põhilised oskused, mida sealt lapsevanemad kaasa saavad. Ja see on ka pikk programm selles mõttes, et vanemad ei käi mitte ainult 1-2 õhtud koos, vaid käivad 16 kuni 18 õhtud koos ja siis läbivad selle programmi ja saavad oma vajalikud teadmised.
Jah, ma täitsa jäin siin praegu mõtlema, et tõepoolest, et kui me saame lapse, et keegi meid ju ei õpeta. Et on neid inimesi, kes siis alguses võtavad raamatud, viivad ennast ise kurssi, kuidagi väga palju pühenduvad sellele ja samas teised mõtlevad, et noh, me no, kõik oleme üles kasvanud ja kõigist on inimesed saanud, et ei ole vaja nagu väga üle pingutada, aga kuidas vanem jõuab teie juurde, et kust ta nagu saab aru, et nüüd mul on seda programmi vaja või seda abi vaja või nüüd ma hakkan õppima seda lapsevanemaks olekut, et kas need vanemad on siis ikkagi juba mingite probleemide ees, et nad ei saa kuidagi hakkama või neile tundub, et see pole piisav, mis nad teevad või satub sinna ka sellised näiteid, kes lihtsalt mõtlevad, et ma tahan õppida seda kõike ja...
Mõlemat.
Ja, et tegelikult meil on sotsid, et kus me need oskused saame, et lapsevanem olla, et loodus on ka meile väga palju kaasanud, eks ju, ja me võtame oma päritolu perekonnast, nii nagu meid on kasvatatud, ja võtame selle mudeli, aga see mudel ei pruugi alati ideaalne olla, et seda saab alati ju nagu muuta. Ja imelistes aastates see tegelikult ju saab läbi kohaliku omavalitsuse. Kohalikud omavalitsused on Eestis vist peaaegu enamused, eks ju, liideab ikka rohkem nendest, et on enamused liitunud selle programmiga ja sinna tõesti saab osad pered tuled sinna läbi lastekaitse, aga meie oleme nagu rõhutanud hästi palju selle peale, et võiksid tulla ka tavapered, sellepärast, et ei ole ühtegi pered, kus ei oleks laste kasvatamisega mingit probleeme või muresid või asju, et kõik vajavad nagu toetust. Ja lisaks on nagu nendele lastekaitse poolt siis saadetud peredele ka, et nad näeksid, et Jaa, et meie ei olegi need sildistatud, et kõikides peredes on tegelikult laste kasutamisega probleeme. Et see annab neile nagu sellise turvatunde ja kindluse tunded ja nad ei ole nagu sildistatud, mis on nagu väga oluline tegelikult. Või Lii, kuidas sina arvad?
Jaa, ma arvan ka, et tegelikult üks ideaalne selline kooskäiv lapsevanemate grupp võikski olla, et mõned sellised, kes võib-olla ise ei tulnudki selle peale, et nad peaksid õppima, nad ei oska näha neid asju veel, ega näe nagu enda mingit suurt rolli selle lapse arendamisel ja toetamisel ja teiselt poolt siis need, kes tegelikult ise nagu näevad, et ma tahan paremaks saada ja et ma võiksin nagu osata veel seda ja seda ette näha, et lapsele nagu kuidagi turvalisemaks teha seda. Ja vanemluses üldse on ju tegelikult nagu võib eristada nagu kahte äärmust, et üks on selline nagu agressiivselt kehtestav vanem, kes nagu valdavalt ainult seab reegleid, kehtestab reegleid. Ja teise poolt siis nagu võib kukkuda ka sinna äärmusesse, et ma lasen kõigel minna.
Vabakasvatus.
Jah. Et positiivne vanemlus on seal vahepeal. Ehk siis nagu selline kuldne kesktee, et ühelt poolt on, lapsed vajavad piire, reegleid, see loob neile turvalise keskkonna, kui sellised asjad on selgeks tehtud ja kuidas asjad maailmas käivad, eks ju, ja kuidas need meie peres käivad ja mis on lubatud ja mis ei ole lubatud ja need on lastega läbi arutatud. Ja teiselt poolt siis, et lapsed vajavad seda toetust ja tuge, et nad saaksid maailma avastada, et nad saaksid teha midagi, mis tuleb talle pähe, aga et keskkond seal juures on vanema luua turvaliseks. Ja see on hästi lihtsustatult öeldes nagu see positiivne vanemlus, eks ju, et mõlemad poolt on, aga need on nagu tasakaalus, et ei ole ühte ega teist äärmust. On piirid ja on lapse kuulemine ja mõistmine. Et siis ka suurema tõenäosusega kuulab laps vanemat. Ja vanem saab niimoodi ka nagu seda oma tassi täita, eks ju, et laps mõistab teda rohkem. Ükski piir, me ütleme koolitusel, ei ole ainult nagu sõnaoskuses kinni selle piiri seadmine siis, vaid ikkagi selles heas kontaktis ja suhtes lapsega. Et ma võin öelda nii hästi, kui ma oskan nagu sõnaliselt seda, et kell 9 oled kodus ja ta ei tule. Ja ma kordan seda ja ma kordan seda. Ja ta ikka nagu punnib vastu või teeb risti vastu pidi. Ja samas, kui meil on toetav suhe, siis seal taga on üks arutelu, miks see kell 9 on minu vaatenurgast vanemana hästi oluline, et ma kardan midagi, pimendas tuled, meie teel ei ole lampe, mis iganes. Ma ei taha, et sa üksi tuled, ma tahaks, et sa tuled kellegiga koos. Et me arutame need asjad läbi ja siis laps ütleb, kuule ma sinu pärast tulen juba ja mulle on tegelikult okei.
See on siis nagu selline vundamendi loomine juba siis sellisest varasemast teast, et kui muidu lased minna ja ma ei tea, oled seal kõige suhtes liiga mõiste või kõige suhtes käratav ja siis ühe korra avastad, et sul on see side või kontakt on täiesti kadunud.
Jah, et miks see 2-8, et see on ju see aeg, kus saab natuke lihvida ja muuta ja neid seda vundamendi alustala panna, et lastega, kui nad hakkavad sinna puberteedika jõudma, et ei oleks nii keeruline.
Just.
See annab just. Nagu sellise põhja tõesti, et no seda on ka näha nendest tagasisidedest, mis me oleme saanud nendest koolitustest ja kuna mina olen 2017. aastast teinud neid ja need, kes olid siis 2-8, eks ju, need on enam, osad on juba saanud puberteid ikka ja ma olen ju näinud need ja ma tean ja vanematega on nagu selline kontakt olemas ja ütlevadki, et aga neil ongi ära jäänud need protsessid, mis nagu tavaliselt sellises vanuses võivad tekkida.
Aga mis on, et kui nüüd veel natuke korra konkreetsemalt üle käia, et kõik ei saa siin muidugi kohe nii kergesti selgeks teha, aga need samad, et mingid põhipunktid, et sa ühel hetkel ei avastaks, et mul on asi täiesti kontrolli alt väljas ja ma ei saa lapsega kontakti ja hakkavad hoopis mingisugused teissugused probleemid, et millele siis ikkagi tähelepanu pöörata juba varasemas peale?
Me saame rääkida sellest kasvatuspüramiidist, millele tugineb imelised aastad vanemlusprogramm. Kogu sisu on paigutatud siis kasvatuspüramiidile ja kui praegu ette kujutada kuulaja poolt näiteks ühte toidupüramiidi, kus alustala moodustavad need, mille, mida sa võid tarbida, eks ju, nii palju kui, kui sa tunned, et su keha seda vajab. Samamoodi on kasvatuspüramiidil, et all osa moodustavad siis kõik need oskused ja tegutsemised, mis loovad seda suhet ja aitavad seda head suhet toida.
Meie määrame alati, et kapsad kaalikad on seal all, eks ju, ja siis üleval on need magussoidud, et mida siis hästi pähet, et seal on see aeg maha ja sellised asjad, et...
Just, et üleval püramiidi tipus on siis need asjad, mida kasutada kasvatuse mõttes nagu võimalikult harva ja et suure tõenäosusega ja vanemad ka seda ütlevad meie koolitustel, et ma tulin saama seda kahte, kolme nippi, et nagu seal, ma olen seal püramiidi üleval otsas, ta ei lähe magama, ta ei taha süüa, mis mina ette annan, ta ei pane hommikul riides, me jääme alati iljaks ja siis... Te ütlete mulle, et ma pean nüüd nagu hoopis temaga suhet nagu kuidagi regulaarselt arendama, et ma ei saagi neid kahte, kolme nippi kohe. Ja siis, kui, te, kui me jõuame sinna, et nüüd me oleme seal püramiidi üleval tipus, kuskil alles koolituse teises pooles, ehk siis seal, ma ei tea, kümnes kohtumine või kuskil seal, siis nad ütlevad, et aga mul ei ole enam vaja seda. See on pärast, et meil töötab see. Reaalselt ma iga päev mängin temaga, see on ainult 10-15 minutit, ta teab, et ma iga päev saan selle aja ja meil ei ole probleeme.
Lapsega mängimine väga hea, et selle punkti sisse tõite. See on ka kindlasti nüüd väga selline teema, et mulle vähemalt tundub, et praegu sellest räägitakse ja et hästi palju mõned vanemad mulle tundub, et nad muud ei teegi, et nad nii palju ainult ma kogu aeg mängivad ja nad nagu isegi enda mingid muud asjad panevad selleks ajaks kõrvale ja peaisid ikka see mäng ja siis on need teised vanemad, kes ütlevad, kuule, et mine mängi ise, eks, et ma olen ka väikses peale kogu aeg ise mängida, ma ei mäleta, et keegi minu oleks hommikust õhtuni vaiba peal istunud ja puslesid kokku pannud, et kus siin see, jah, see piir läheb, et tegelikult ei ole vanema jaoks väga huvitav tihti peale mingisuguseid mänge mängida, sest lapsed juhivad neid ka erinevalt, eks, et
noh, mänguga ongi ju see asja, et ei pea päevotsa mängima, et kui sa lapsele pühendad 10-15 minutit iga päev ja see ei tähenda seda, et sa nüüd ise mängid, eks ju lapsega, vaid laps mängib ja sina tunnustad teda ja kirjeldad ja lased lapsel mängu juhtida, siis tegelikult selles piisab laps saab oma tähelepanu ja sa saad hiljem hakata, näiteks me alati soovitame lastevanematele, et kui te tulete töölt koju, võtate oma lapsed lasteajast ja tavaliselt ju kui jõuad koju naised, hakkad koju süüa tegema, eks ju. Õhtu on käes, õhtu söö käega on kohe tulemas. Ja et ja siis et lapsed lähed ruttu siis tagas telefoni või mängima kuskile, et olge see 10 või 15 minutit, anke lapsele tähelepanu ära ja te saate hiljem oma söögid ja kõik asjad rahulikult teha, ilma et see laps käiks teie juurde ja kakuks teid seelikust või teid emme, seda ma ja et ma tahan seda või on ta lihtsalt paha tuju.
Ja siis on see emme seal närviline, et tema söögid on pooleli.
Ja ongi, see läheb ema närvi ja peres on ju niimoodi, et kui ema on närvi, siis see kandub ju tervele perele üle ja siis on ju kõik närvi, siis läheb isa närvi, lapsed närvi ja et seda nagu ära hoida tõesti seda, see 10-15 minutit, seda ei ole palju tegelikult. Ja lasta lapsel mängida ja olla ja kirjeldada lihtsalt, et ei ole vaja ette öelda, et näiteks kui laps tahab elevanti joonistada roosaks, siis lasta joonistab. Et me ei pea ütlema, et elevant on valge või hall või, et kui tema näeb, et see on roosa või sinine, siis nii ongi. Ja sa lihtsalt kirjeldad neid asju, et ei ütle, et võt, elevant peab nüüd olema tõesti sellist ärvi või näiteks see torm peab olema niipidi, eks ju, või naapidi, et laps ise otsustab.
Ja see tundub, eks ju niimoodi kirjeldades, nagu praegu Marju räägib hästi kerge teha, aga siis mida me koolitustel näeme, on ikka see, et vanemad hakkavad väga õpetama. No kuidas sa selle klotsi nüüd siia peale paned? Kas sa siis ei näe, et see on nagu palju pisem, see ei lähe siia peale? Ja me tegelikult räägime, et kui on lapse juhitud mäng, see 10-15 minutit, siis lasta proovib seda sinna peale ja õpib ise nagu selle, saab ise selle kogemuse, et see ei mahu sinna peale. Just. Ja ei pea olema, kui nukunurgas mängida, et köögis on ainult kapp ja potid ja pannid, vaid seal võib ka vann olla. Miks mitte, eks? Et noh, need on nagu need teemad, mille üle me siis alguses püüame vanematega selle mängu teema juures arutleda. Et jutu järgi on kõik targad. Aga tegema hakates tuleb ikka, no ma ei tea, mängi täna seda mängu. miks sa ütled talle seda ette? Las ta ise valib, mis ta mängib, eks?
Ja vahest on selle mänguga, et emad lähevad või isad lähevad nii kaasa selle mängu, et nad hakkavad ise seda mängu juhtima ja või hakkavad siis võistlema lapsega. Et kui nad teevad näiteks kõrvuti torni, ehitavad lapsega ja siis ema ehitab hästi kiiresti see torni valmis, sest ema nii kogend ja oskab, aga laps ei oska veel seda teha. Et siis seda võistlusmomenti nagu peaks ka vältima, et lasta lapsel siis rahulikult teha seda ja temal pigem edukas olla, kui ise seal nagu, endal tuleb ju nii kui nii välja, eks, see torn. Et lasta lapsel teha neid, et mitte nagu võistelda lapsega.
See 10-15 minutit, ma arvan, see on selline täiesti abiks olev nipp isegi täiesti, et tõesti sellele jääb iga üks ja ma omas kogemuses ka tegelikult olen tähele pannud, et eriti just siis, kui laps oli veidi väiksem, et kui sa alguses ta nii-öelda suunad teda või noh, kuidagi mingi asja juurde või sa korraks näitad, et sa oled olemas, alustate seal midagi koos, siis vaikselt imbud ise ära ja kõik on jumala hästi ja siis ta seal toimetab. Aga kui sul ei ole kohe alguses seda, et ütled, oota, anna mulle nüüd, ma ei tea, tund või anna mulle kaks või vaatame õhtupoole, siis tuleb õhtupoole, siis enam ei jõua, kell on nii palju.
Ja see väike tunnustus sinna mängu juurde, et sa oled nii suurepärane, sa oled nii hästi hakkama sellega või sul tuleb nii hästi välja see, et see aitab ka lapsele kaasa ja napsi jukest powerit natukene juurde.
Aga kus maalt see kiitmine läheb teie arust, et ma olen nagu ise tähele pannud seda, et kui osadel lastel on nagu üks kõik ja nad tunnevad rõõmu, kui sa need kiidad, aga teine laps on nii, et ta lapsest kiitmisest saab nagu nii hoogu, et kui järgmine kord on sarnane situatsioon ja keegi ei kiida või ei tee seal juures, kui tubli sa oled, siis ta on juba nagu pettunud, et oota, miks seda nüüd ei tulnud?
Selle kiitmise juurde võib-olla peaks rääkima ka alustuseks seda juttu, et me ju märkame suuresti neid puudujääke ja tahame siis neid nagu kuidagi arendada. Ja kiitmist tuleb natukene nagu enda puhul ka niimoodi hoida ennast joonel, et ma ikkagi
iga asja puhul ei kiida, jah?
Selle koha pealt me ütleme, et tegelikult protsessi kiitmine on sama oluline, vaatet olulisem kui tulemuse kiitmine, eriti selle eelkooliealise lapse puhul, eks ju, et ta hakkaks rohkem tegema seda, mis tal juba hästi välja tuleb, et ta prooviks rohkem teha, et ta hakkaks positiivselt välja tulema või õnnestuma, eks ju. Et muidu ta ju katkestab selle proovimise, kui keegi ütleks näiteks lapsele, et ära tõuse püsti, sa kukud, kui ta hakkab käima alles. Ära tõuse, sa kukud nagu nii, siis noh, kas ta prooviks? Aga me ütleme, oi kui tubli, jala värisedes, aga sa tõusid püsti, eks ju, et noh, siis ta jätkab nagu seda katsetamist. Ja edaspidi võiks see samasugune nagu selline foon olla või see suhtumine olla, et nii kui ma näen midagi, mida ta proovib, mida ta juba teeb, et ma siis seda ka tunnustan ja ütlen ja kuidagi õhutan seda nagu jätkama teda.
Ja meil eestlastel on nüüd üks, ma ei taha öelda paha sõna, aga selline, et ära tee, ära mine, ära ole. Et me ei välis saasta hästi rõhutama seda, et kui me selle ära seal teest ära saaksime, tee, proovi, katseta, sul tuleb hästi välja, sa saad hakkama. Et kui need ära seal see ära võtta, siis elu muutub nagu palju põnevamaks kohe, et ise enda puhul ka ju. Et meil on endal ka täiskasunud igasugust hirmud, et ai, ma ei lähe siin, ei, ma ei julge, ma kardan, eks ju. Et aga kui sa nagu sisendad endale, et ma saan hakkama, ma teen ära selle, et ei ole hullu ju. Et siis nagu asjad muutuvad, aga just lapsevanemad, ma olen nii tähele pannud. Noh, kas või tänaval või kuskil poes või kus iganes, et näed peresid ja siis kui lapsed jooksed, ära jookse, sa kukud maha, eks ju, loomulikult ta kukubki maha, siis mõtlen, no nii, et tahaks kohe öelda emale, et las ta jookseb, las ta kukub maha, tuleb jälle püsti ja läheb jälle edasi, et tal on ju vaja katsetada seda ja saab, tänu sellel saab kogemused. Et ei ole vaja seda ära.
Ja see ära tõesti tuleb väga kergesti, see on nagu sees juba tõesti.
Ja see on meile nagu tõesti ema viima kaas antud, et see ära
korraldus on see tegelikult, eks ju. Ja vanemad meil koolitusel mõtlevadki ühe kodu ülesandena selle peale, et mitu korraldust ma päevas annan versus mitu kiitust või tunnustust ma annan. Ja kindlasti võiks olla nii, et neid tunnustusi on rohkem. Mm-hmm. Et siis need korraldused jäävad kuidagi ka rohkem lapsele meelde ja tulevad esile, kui taustal on ikkagi rohkem kiitusi, et märgatakse, mida ma siis ikkagi hästi teen. Et ma isegi olen nagu tajunud küll oma juba tänaseks päevaks täiskasvanud lapse puhul, et kui ta oli teismeeas, siis ta ikkagi väga vajas nagu seda tunnustust. Aga kuidagi sa vanemana mõtled juba, et noh, et
ja see on nii suur,
juba, suur oled juba, eks ju. Aga tuleb jätkata sellega, on minu isiklik kogemus.
Ja suured ja täiskused inimesed ju vajavad samamoodi seda tunnustust. Ja imelistes ju ka, et see, no, kui sa tunnustad, et me tavaliselt pöörame lapsele tähelepanu, kui ta teeb midagi halvasti, kui ta jonnib, kui ta kakleb lapsega või teisega või kui ta mingi pahandust, siis me pöörame hästi palju tähelepanu, kas me siis tõstame häält või anname talle mingid muid korraldusi veel lisaks, aga seda, noh, olekski vaja tegelikult rohkem tunnustada seda, mida me näeme, seda käitumist, mida me näha tahame. Et kui lapsed teeb midagi hästi, et isegi need lapsed, kes teevad päevas võib-olla 30 korda mingit pahandust, siis vähemalt ühe korra teeb ta vähemalt selle ajaks midagi head. Et kui seda nagu märgata ja hakata sealt pihta ja tunnustama last, siis sellest oleks juba abi, et...
Et heaga jõuab kaugemale heaga ikkagi.
Et ei ole üdini halba last ja üdini halva käitumisega last, et ühtegi inimest ka, et mingi motivatsioon on selade tagasi ja vähemalt ühe asja teeb ta päevas hästi.
Marju, sa väga hästi ütlesid seda, et ema piimaga on nagu kaasa tulnud, et, noh, et ära tee ja oota ja vaatame ja et ära kiirusta. Aga miks isadel seda geeni ei ole? Et kui sa vaatad, kuidas isa on lapsega, põhimõtteliselt emadel võib eemalt süda seisma jääda, aga neil nagu kõik toimib. No võib-olla vahel natukene ka midagi juhtub, aga noh, kellele ei juhtuks.
Aga... See on vist selle see ürginstinkt.
Vist küll.
Ma arvan küll.
See on lihtsalt nii hämmastav.
Ja see on eks loodus on nüüd arke paneb kõik paika, et...
Et ema lükkab hoogu, siis ta vaatab, et hoiaks kinni ja ütleb veel viis korda, et hoia tugevasti kinni ja siis hoog on siuke vaikne, aga siis isa lükkab siukse hoo sisse ja midagi seal ei targuta.
Isad ongi nagu ägedad, isadega on ju see müramine, mis on lastele hästi oluline, see müramine on tegelikult nagu nii lahe. Ja kui emadega lapsed teevad teisi asju, emad võib-olla rohkem õpetavad ja suunavad neid, siis isadega see müramine on nagu, noh, see on lastele tegelikult nii vajalik, et seda ei tohiks nagu ära kaotada. Et ja mulle, noh, mina olen minu mees ja meie oleme nagu selles, meil on juba täiskasvanud lapsed, aga mulle õudselt meeldivad need tänapäeva noored isad, et nad on nii lahedad, nad on nii asjalikud, nad niimoodi askeldavad oma lastega ringi, toetavad oma naist ja neid lapsi, et ma mäletan omast käest minu tütar on kõige varem, tütar 35 aastal, eks ju, ja minu mees ei julgenud isegi tolla ajal käruga sõita, eks, tänaval, et tema jaoks oli see, et ei, mehed ei tee ju sellist asju. Ja see, kuidas ma näen, kuidas praegu tänapäeval, ma alati, kui ma näen kuskil sellist peres, ma alati vaatan ja ma väga tunnustan tänapäeva mehi, et nad on nagu nii, noh, nii südamega asja juures ja pere juures kinni, et mis on väga-väga-väga.
Mul on täpselt sama tähelepanek.
Jaa, see on nii armas.
Et ka oma lapsepõlvest mäletad kuidagi teismoodi, et jaa, isa oli küll olemas, aga isad mingid asju kuidagi nagu ei teinud.
Olid taustal.
Ja nagu kasvatad siga kema lapsi rohkem ja suunas, et isa oli siis, kui oli vähemgi karistus, siis öeldi isa edasi, et kuule, nüüd on väike rihmalugu või mitsalugu, et...
See on tõesti hästi muutunud.
See on muutunud.
Lasteaias samamoodi oma lapsel järel käies. Julgelt pooled isad toovad, viivad. Ma kuulen, kuidas nad neid seal lootavad, kuidas nad nendega räägivad, et tõesti mingi muutus on siin toimunud.
Uuringud näitavad seda samamoodi, et tegelikult isadega suhtlemine on peredes läinud lastel paremaks. Nad tajuvad rohkem toetust ja see ju tegelikult on nagu neil... vanemate mõttes ka koormust kuidagi jaotab paremini, et kui me räägime siin hästi see, et milline see vanem võiks olla ja et kiida ja mängi ja kõik, et siis tegelikult vanem peab ka oma tassi täis olemise eest hoolitsema ja juba gümnaasiumi perekonna õpetuse tunnis on selline üks küsimus lastele, noortele siis, et kes on perekonnas kõige tähtsam? Et seal on ema, isa ja väike laps. Kes seal peres on kõige tähtsam? Mis sa, Maris, arvad?
No ma tean, et ema, isa peaksid olema need kõige tähtsamad ja siis tuleb laps.
Ja kes kõige tähtsam on?
Laps.
Ja, sul on kõige väike lapsele pärast, sa arvad nii, eks?
Ei, no lihtsalt see, mis mulle jääb, et kõik saavad... Kõik teavad seda justkui nagu tänapäeval, aga lõpuks käib ikkagi tants ümber selle lapse.
Aga tegelikult oled kõige tähtsam sina ise. Kõigepealt sina, siis sinu suhe ja siis laps. et seda on hästi raske tajuda sellel ajal, kui sul on laps väike, et ma mäletan seda omas käest ka, et me ei olnud ei mis suhe, nii et mees on ikka taha plaanile natuke lükatud ja võibolla selle plaanil, noh, ma loodan väga, et tänapäeva noored naised ei tee enam, aga kui ma sind kuulen, siis sa ütled ikkagi, et laps on number üks.
Ei, noh, selles suhtes, et ma tean seda kõike ja laps ei ole ka enam nii pisikene.
Et... Aga ma olen nõus sellega, et kui lapsed on väiksed, siis nad vajavadki tähelepanu rohkem ja ta võibki olla sel hetkel number üks, on ju, aga kõige olulisem muidugi sina ise ja sinu suhe, et kui need asjad on korras, siis on laps alati õnnelik ja seal on, tuleb terve ja see vaimselt terve laps, et see on kõige olulisem.
Ja selle koha peal ongi hea vanematel nagu saada see tunnetus kätte, et jah, mina peaksin enda just. Eest hoolitsema eelkõige, sest muidu ei ole minust jällegi lapsele toepakkujad. Ja Tervisarengu instituut on siis targavanema veebi haldaja ja sellele sisu kokkupanija ja seal on ka üks eraldi peatükk siis või alajaotus selle kohta, et kuidas vanem enda tassi täitmise eest võiks hoolt kanda, et mille peale mõelda, millega tegutseda, kuidas endale aega selle jaoks planeerida. Ja samamoodi nagu me ütleme tegelikult, et lapsega peaks mängima seal 10-15 minutit, siis ega selle pisikese lapse kõrvalt, kui vanem endale suudab see 15 minutit nagu võtta, siis on ka juba midagi on nagu vähemalt. Eks?
Ja et kas mingi hobiga või kõndida või sportida või no mis iganes sulle meeldib teha, et kasuta see iseenda jaoks iga päev ja tõesti kas iseenda jaoks 15 minutit. Ja nädala lõpud, et kui teil on tugivõrgustik olemas vanemate või õdede, vendade või kes iganes näol, kes saaks teie lapse võtta kas või 9. vahetuseks kuus ja saate 8 kuskile minna, siis see oleks nagu ideaalne laadimisvõimalus tegelikult suhte jaoks. Et naiste puhul on see minu arust nii tavaline, et nad jätavad selle suhte, nad loovad nagu lapsega suurema suhte kui mehega, kui laps väike, kui laps sünnib. Noh, mis on eks ju loodsepoolt normaalne, et saab peadki lapsele tähelema pöörama, aga see mees ei ole seal vähem oluline. See on väga oluline, et suhe säiliks, et ma näen ju oma lasteabi töös ka seda, kui palju meile pöörduvad vanemad, kes jagavad hooldusõigust, kes on lahku läinud. Et noh, see taga peab midagi olema ja need on noored vanemad, neil on pisiksed lapsed, nad ei ole kaua koos olnud, et võtke enda jaoks aega ja nautige seda ja ärge mõelge selle peale, et sel lapsel on nüüd seal paha olla võibolla või kats, et ta nüüd jääb kellegi teisega, et kui on lapsel vanemaga või tädiga hea suhe, miks mitte, lasta üks õhtu olla seal, sellest juhtu mitte midagi, aga teie võidate oma suhte arvelt väga-väga palju.
Suhte arvelt ja tegelikult seda tajub ju ka laps.
Loomulikult.
Ta kohe nagu tajub seda lihtsalt, et mis see üldfoon on.
Ja nii paljud ütlevad, et aga meid ülitse ju lapse kuuldes, laps ei tea sellest mitte midagi, teab küll, laps teab.
See on nagu õhus.
Ülitsed, täpselt.
Ja siis veel üks asi, mida vanemad võibolla sealt koolituselt minnes ka nagu rohkem tähele panevad, et kui nad on hakanud rohkem karistama või kuidagi nagu tegema midagi lapse suhtes, mis pärast neid endid ka võibolla isegi nutma ajab umbes, et kuidas ma niimoodi sain, siis tasub mõelda, et kuidas mul endaga on. Ja meil on üks, kui ma nüüd jõuan kiirelt rääkida veel, et
jõuab.
Üks selline oskus või teema, mida me koolitusel räägime, et kuidas võtta aeg maha. Ja kõik siis selle peale kuidagi vanemad, nagu, kes on natukenegi lugenud nende kasvatusteemade kohta, ajavad niimoodi ennast kõrvad kikke, et mis teema see on, et kas see on see nänni teema umbes, et panen lapse eraldi kuskile ja et las ta nüüd mõtleb järele. Ei ole. Meie räägime sellest aeg maha rahunemiseks sellises võtmes, et kõigepealt vanem, ole hea, mõtle, mis sa ise vajad sellel hetkel, kui sul on emotsioonid läinud üle pea ja sa tunned, et sa tahaks midagi füüsiliselt kellelegi isegi teha. Et mis sind ennast rahustab ja võtta need mõned minutid enda rahustamiseks. Ja alles siis, kui vanem on ise nagu saanud läbi mõelda kõik need teemad, mis teda ennast rahustavad, on ta võimeline lapsele õpetama, kuidas rahuneda. Ja siis me anname nagu mingi sellise meetodi, kuidas võiks lapsele seda rääkida ja jällegi seal on tegemist, on ju eelkooliealise lapsega, et tehke seda alguses läbi mängu, õppige seda rahunemist läbi mängu ja siis laps võib ise ka mingi hetk nagu hakata ära tundma neid oma emotsioonide ülepea minekut et ta näiteks lööb oma õde või venda või mõnda mängukaaslast, eks ju, siis ütlebki niimoodi, et nüüd mul vist on vaja seda rahunemise aega. Mm-hmm. Et see oleks see ideaalne koht, kuhu vanem mm-hmm. võiks jõuda selle aeg maha rahunemiseks tehnikaga.
Just.
Korra veel täpsustaksin ka seda karistamise osa siis, et noh, see, millest me siin just rääkisime, see on selline ideaalne, kuhu võiks jõuda, aga igapäeva elus ma kõtan ette, et tuleb neid situatsioone natuke teissugused ette, et võibolla mõni isa käratabki, et kui sa tahad nutad, et mine teise tuppa ja nuta seal enne välja ei tule, kui oled maha rahunenud ja teine leiab, et nii ei ole hea teha, kolmas lihtsalt käratab, et mis piirini nagu selle karistamisega minna võib. Et nii hulvast enam asja ei ole, kui jällegi, kui siin aega, ma ei tea, 30 aastat tagasi kerida, kui igal ühel oli kapi otsas vitsakim või no. kuskil mingi rihm, aga...
ma vaidleksin natukene vastu, et lastabitöös meie poole tegelikult pöörduvad, ma võin siit, no, mul on väiksed numbrid siin, mida välja tuua, väärkohtlemise teemal. No siin on muidugi nüüd arvatud kõik sisse, siis lastapeksmine, seksuaalne väärkohtlemine, emotsionaalne väärkohtlemine, et seda ikkagi on, seda on, eelmise aasta jooksul oli 2660 pöördumist sel teemal. Et seda väärkohtlemist tegelikult ikkagi on ja seda vitsaga või mis iganes peksmist, noh, ma arvan, et vitsaga on isegi vähem seda füüsilist vägivalda ikka laste kallal tegelikult tarvitatakse väga palju. Et
see küll on natukene,
ja, see on natukene vähenenud, aga ikkagi ja mitte ainult nüüd isade või emade poolt, vaid ka vanaisade ja vanaemade poolt, et meil on näiteks meie poole ongi pöördunud ema, et ma ei saa oma last viia sinna mehe vanemate poole, sest et nemad on arvamusel, et kui laps teeb pahandus, siis tuleb teda vitsaga karistada, et näiteks üks näide ongi, et oli lapsele pannud nõgesega neid nõgesed püksi ja või nõgestega vitsanud siis sel juhul, et noh, sellised asju tegelikult ei tohi teha, et laste peksmine on keelatud, aga seda ikkagi on. Aga imelistes aastas me ju ei kasuta üldse sõna väär karistamine.
Ja, just.
Et loomulikult neil on ju, me lepime laste kokku, neil on mingid piirid ja kui nad piiridest üle astuvad, siis seal on omad meetodid, ka siis jätame privileegidest ilma, aga need tuleb ka kõik ennem ära rääkida lastele tegelikult, et see privileegidest ilma, et mine võibolla mõjub rohkem endale suurematele lastele, eks ju peale 8 kuskil ja sellises puberteedi eas, et ongi, et sa ei täitud minu korraldust ja see tulemus on siis see, näiteks, et me etan su siis kas 9 ööpäevaks telefonist ilma või mis nagu motiveerib teda, mis nagu on, millel on nagu mõtet, et kui teda näiteks ei huvita see telefon, siis ei ole mõtet seda võtta, aga me sõna nagu karistus ei kasuta. Mm-hmm. Aga neid on vaja muidugi, et lastel on vaja piirid seada, kõik on vaja kokku leppida ja lapsed aegajalt teevad sellised asju. Ja mul tuleb kohe üks see näide meelde, üks isa helistas lastabi telefon, ütleb, et mul on 16 aastane tüdruk ja ta läks välja ja ma ei lubanud tal välja minna. Ja mis ma nüüd tegema pean? Ma ütlesin, et kui ta kella 11 tagasi ei tule, siis ta võite politseisse helistada. Aga enne seda, et ma ütlesin, mis see tegite siis, ma panin tal nädala koduaristi ja võtsin telefoniga ära. Et esiteks, kui nii nimetud nagu karistus või see privileegidest silma, et meil siis peaks üks ainus olema, mitte mitu karistus. Kurjategijatel ei anta ka mitut karistust korraga, vaid üks ainus. Et lastele samamoodi, et siis tuleb jätta privileegidest ilma või võtta talle ära see... Aga mitte siis nii kauaks, et nädal aega, esiteks me ei jõua ise jälgida seda, et nädal aega lapsele koduaresti, eks ju, me ei ole ju ka kodus ja me ei jõua jälgida ja imelis aastast on see, et kui sa võtad nagu selle mingist privilegist ilmedad, siis sa ütledki selle mingi aja ja sa ise jälgid ja kui laps jälle muutub ja hakkab nad paremini käituma, siis sa tunnustad teda selle eest kohe. Et need karistusmeetodid, jah, noh, neid ikka on, aga õnneks jääb vähemaks.
Jah, ei tahaks nagu üldse siin praegu lõpus sellega kuidagi kõlama jääda, et see ka karistamist palju on, et ikkagi nagu sa ka ütlesid, et see 30 aastat tagasi oli tõesti võibolla, ma ei tea, võibolla rohkem tagasi oli seal, ma pandi põlvili erneste peale karistuseks ja mis iganes tehti, et seda ikkagi nagu niimoodi ei ole ja pigem on tegelikult see emotsionaalne selline, nimetame siis seda karistamiseks või selline nagu jõupositsioonilt, ma ütlen midagi, millest sa ja millest siis laps tunneb, et ta on tegelikult karistatud, eks ju. Mm-hmm. Aga privileegid, millest Marju rääkis, nendest ilmajätmine peab olema lapsega läbi räägitud. Et kui sa ühe või teise asja vastu nüüd, mis meil on siin reeglites kokku lepitud, astud, et siis
siis sa tead,
mis järgneb. Mis selle tulemusena järgneb, eks ju. Ja need vestlused selliste asjade üle peaks olema nagu pidevad, et vanemad vahest ütlevad, ma tegin selle ühe vestluse, aga siis mingi päev ma avasin, et see üldse ei väde enam. No tulebki teha uuesti, et võibolla lohutus on see, et lastel tegelikult, kui vanem teab, et lastel tegelikult see ajuareng on kiire, neil muutub kogu see maailma pilt pidevalt, et siis tulebki asju üle korrata ühelt poolt, teiselt poolt sõlmida nagu temale jälle eakohaseid kokkuleppeid. Nii et ei saa siin loorberitele puhkama jääda, et ma, kui ta oli kolmene, siis ma tegin need kokkuleppe. Nüüd ta on viiene ja ta ei pea nendest kinni, et noh, loomulik, et ta ei pea.
Ja reeglid ei saa kivisse rajuda, need on teie enda kodureeglid ja perega laste kokkuleppe, et neid saab alati muuta vastavalt vajadusel. Kui te näete, et see kokkuleppe enam ei toimu, siis istute maha, räägite lapsega läbi ja teete uue kokkuleppe, et mis nagu toimib.
Imelised aastad on siis see programm, millega saavad kõik lapsevanemad, kes soovivad liituda.
Päris kõik ei saa tegelikult. Seal on oma tingimused, et seal peab olema vähemalt peres 2-8-aastane laps, et siis saab liituda.
Ja,
nii et selline varajane toetus vanematele, et kui lapsed on veel pisikesed, siis saavad nad õppida ja teadlikult oma oskusi siis paremaks lihvida, kes vähegi, et me ei saa ka minna sinna ja vanemal seda pähekulbiga nagu panna seda tarkust, tal peab endal ikkagi tekkima ka see motivatsioon areneda. Ja me väga loodame, et tegelikult vanemad siis ikkagi ka vähemalt selle koolituse jooksul saavad mingitest asjadest aru ja hakkavad neid järjest rohkem proovima oma tava ellu.
Ja tulemusi, ma saan aru, et teil on ka ette näidata.
Just, et need ikkagi nii vanema võtmes kui ka lapse võtmes näitavad positiivseid tulemusi, ehk siis vähenevad laste käitumisprobleemid, mis tekitasid koolitusele tuleku eel näiteks vanematele probleemi hakkama saamisel nende laste toimetamisega ja teiselt poolt ka vanemate selline vanemlik stressi tase väheneb. Et vanem muutub ise ka rahulikumaks, ühelt poolt ta saab omale tööriista kasti nagu rohkem oskusi vanemana ja teiselt poolt siis ta saab aru ka paremini, et ei ole nii, et kolmesega teen ja viiese puhul see ikka kehtib, vaid et lapse arenguastmed kirjutavad mingid asjad ette, millega on hea vanemal arvestada ja seda me kõike tegelikult räägime.
Kõik, kes tundsid ära, et see võiks olla midagi teie jaoks, siis vanemlusprogramm Imelised aastad on kätte saadav. Aitäh, Lii Kasvandik ja Marju Karavin täna neil teemadel rääkimast.
Aitäh!
Aitäh!